Selamat datang kembali di Budi Luhur Podcast.
Bluecast, Budi Luhur Podcast.
Yeay, Bluetizen, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap semangat ya. Jika balik lagi barengan Dara dan Zikir Febrian di Budi Luhur Podcast. Di episode kali ini kita bakal mengundang mahasiswa, salah satu mahasiswa atau salah dua mahasiswa nih?
Salah dua kayaknya, kan karena ada dua.
Iya benar. Ini kita klasik banget ya lawakannya ya guys ya.
Lawakan pupu bapak.
Oke, nah kali ini mahasiswanya ini
salah satu mahasiswa dari Fakultas Wikom yang pernah punya karya yang sampai syutingnya di tempat.
Dan di tempat.
Tempatnya itu bukan di Indonesia maksudnya, sampai ke luar negeri gitu.
Iya. Maaf ya guys, emang kosakatanya Zikir ini agak dikit gitu.
Kebiasa di belakang soalnya.
Iya makanya. Nah ini nih, pokoknya si dua mahasiswa ini adalah mahasiswa yang bisa dibilang keren karena udah bisa menghasilkan film dokumenter, syutingnya di luar, dan ternyata kalau dikepo-kepoin banyak juga film-film pendeknya yang dibuat ya. Kalau gitu kita langsung undang aja, ini dia Hadavi dan juga
Oka.
Hai.
Ya lupa nama, baru mulai.
Kalau udah kenalan dari kapan tahu ya?
Iya, ini susah banget soalnya Oka tuh namanya nih. Namanya siapa sih? Boleh dong kenalan dong
sama. Namanya Stefanus Socrates Bangun. Susah ya?
Susah. Socrates Stefanus.
Stefanus Socrates Bangun.
Oh, tuh kan.
Ala-ala Yunani gitu.
Ala-ala Yunani.
Safat.
Entah emang namanya yang susah atau emang gua aja yang
Yusuf. Sorry. Yusuf.
Kenapa harus ada Bangun, apa itu marga?
Itu marga.
Oh, marga.
Sumatera Utara.
Boleh dong sapa dong Butizennya dong dua-duanya nih.
Hai Butizen.
Hai e-commerce.
Iya. Yeah. Siap kreatif enggak?
Iya,
kreatif dong.
Oke. Okay. Jadi ini Oka sama Hadavi ini mahasiswa Vkom angkatan berapa?
2016
ya. Jadi sekarang lagi skripsi ya, guys ya.
Yap, betul.
Tugas akhir.
Iya, tugas akhir. Nah, alasan kenapa diundang, ya tentu saja kita mau bahas skripsi ya.
Iya. Karena pastinya skripsinya pasti ribet. Ribet gak sih skripsi kalau di Vkom itu?
Biasa aja.
Biasa aja.
Soalnya strukturnya tuh udah pas, udah. Jadi
ya,
tinggal
sesuai itulah, ada sesuai
panduan ya. Panduan. Jadi kita ngikutin sesuai panduan aja.
Oke. Okay.
Gitu. Ya, jadi intinya biasa aja.
Biasa aja.
Kayaknya enggak penting ya podcast ini.
Tapi kan pembahasannya penting.
Oh, iya. Penting.
Apa mau didramatisasi gitu?
Ini beda nih kalau penulis naskah beda.
Iya beda. Biasanya orang belakang tuh beda.
Ini ya karena kita mau ngomongin soal dokumenternya. Boleh di present juga ke Bluetizen ini tugas akhir dokumenter yang kalian buat.
Halo Bluetizen, saya Davi, saya sutradara dari film dokumenter pendek Catatan Waktu Jawa dan Thailand.
Ya, saya Socrates Bangun, saya sebagai produser di film Catatan Waktu Jawa dan Thailand.
Jawa dan Thailand.
Thailand.
Sebenarnya kita udah lihat juga trailernya nih. Buat teman-teman yang mungkin belum lihat bisa lihat di YouTube-nya Hue Colors.
Colors.
Alo, kenapa sih gue kayaknya ribet banget yang ngomong ya? Hue Colors bisa dilihat trailernya. Nah sebenarnya nih kalau misalnya gue lihat itu kan kebanyakan ya sesuai sama judulnya sih ya.
Yep.
Jawa dan
Thailand.
Thailand. Maksudnya ngomongin tentang masyarakat Jawa yang ada di
Thailand.
Thailand. Boleh dong diceritain sedikit sama Bluetizen mungkin. Ini tentang apa sih sebenarnya secara luas? Karena kan kalau di kita lihat tuh kayak apa sih, oh orang cuman tentang orang Jawa di Thailand atau gimana?
Untuk awalnya itu segmen 1 kita sih membahas bagaimana awal sejarahnya diplomasi antara Indonesia dan Thailand dan diwakilkan oleh suku Jawa waktu itu. Jadi untuk awalnya itu sempat Raja Thailand, Raja Chulalongkorn, Raja Rama V itu sempat 3 kali berkunjung ke Jawa. Dan dalam kunjungannya tersebut, Raja Jawa itu membawa beberapa orang dari suku Jawa ke Thailand untuk dipekerjakan sebagai pembuat taman ya.
Pengurus taman.
Pengurus taman yang ada di Thailand. Iya, jadi beliau itu sangat suka kan sama taman yang ada di Kerajaan Jawa, di Kebun Raya Bogor,
di Surakarta.
Di Surakarta, di Sultanan. Jadi karena ketertarikannya mereka itu, jadi Raja Jawa itu membawa beberapa orang dari suku Jawa ke Thailand untuk dipekerjakan, jadi kurang lebih.
Oke, berarti secara garis besar memang menceritakan tentang suku, bagaimana kultur Jawa pada akhirnya dibawa ke Thailand.
Yes, betul.
Gitu ya? Oh, nah, itu udah proses asimilasi.
Asimilasinya. Oke. Nah, tapi maksudnya kan kalau kita lihat dari banyak anak Vkom yang bikin tugas akhir, mostly apalagi teman gue juga dulu kan ada nih yang udah lulus juga ya. Maksudnya kebanyakan kenapa lu pada akhirnya memutuskan ah gue ke Thailand, maksudnya mau ngambil tentang inilah terus ke Thailand, itu kan maksudnya bukan keputusan yang mudah
iya,
dong.
Iya, karena butuh pemikiran yang panjang juga kan.
Iya, ada effort yang harus dilakukan juga. Maksudnya kenapa pada akhirnya memutuskan untuk kesana? Ayo.
Kita kan orang-orang anti mainstream.
Iya. Oke.
Jawaban udah mencakup semuanya.
Iya.
Gak, tapi coba diceritain deh.
Iya, untuk awalnya itu kan pertama waktu itu gue sempat menang juara 2 dokumenter festival dokumenter Budi Luhur. Dengan judul Perias 12 Sentingan. Nah dari situ gue dibawa sama Vicom ke Thailand kan. Nah dari Thailand itu sempet mengunjungi KBRI Bangkok. Nah di KBRI Bangkok gue ditawarin untuk magang di sana. Nah di situ kan gue ngelampirin segala berkas-berkasnya, terus gue bisa masuk ke magang di sana di KBRI Bangkok. Terus itu kan berbarengan tuh, magang itu berbarengan sama seminar. Jadi ya mau gak mau harus bilang sama dosennya dong, Mas Onas. Nah daripada buang-buang waktu, Mas Onas nantangin kita.
Iya, nantangin buat dokumenter di sana gitu.
Bikin dokumenter di sana. Nah gue sebagai produser ngeriset dong apa sih yang menarik yang ada di Thailand. Ternyata ya setelah dicek, ternyata ada sebuah kampung yang istrinya mayoritasnya itu orang dari suku Jawa. Itu menarik banget sih menurut gue.
Kampung apa tuh? Apa?
Nama kampung
apa?
Jawa.
Kampung Jawa ya?
Namanya kampung Jawa. Ya.
Sebenarnya bukan kampung Jawa sih. Kan itu kan cuma sebutan dari orang Indonesia nya. Sebenarnya itu daerah di Saton. Saton tuh di Bangkok.
Masih di Bangkok ya?
Masih di Bangkok. Deket kok dari kota, dari kotanya tuh cuma berapa stop gitu ya. Dari naik MRT-nya gitu.
Berarti lo kesana, istilahnya lo ngambil opportunity lah ya selama jadi magang di sana gitu kan. Nah, gimana ya, selama produksi sendiri nih ya, ya otomatis kan syuting di negara orang kan bukan hal yang mudah gitu kan.
Betul.
Iya dong.
Yes.
Atau
tantangan sendiri.
Atau tantangannya?
Memang tantangan sendiri sih, kan kita sebagai orang baru ya, orang Indonesia gitu yang apalagi kan
ya.
Kita baru pertama kali keluar negeri gitu, benar-benar paspor bening gitu, nggak ada cap sama sekali.
Sih, gue dua kali.
Tapi lu ke Thailand juga, sama aja.
Oh iya.
Pertama kali kita datang buat survei gitu hari pertama gitu. Kita ke Masjid Jawa waktu itu, benar namanya emang Masjid Jawa. Masjid Jawa kita datang, kita nggak tahu siapa tuh. Wah, kita mau gimana nih? Kita nggak ada link, nggak ada orang dalam atau koneksi sama sekali. Dia datang terus bongkar-bongkar tas kan, kita buka kamera gitu. Terus tiba-tiba ada marbot masjid nih.
Iya kan? Yes, marbot masjid. Nah,
terus kita bilang Mister gitu kan?
Karena nggak tahu, nggak tahu ya.
Kalau orang Indonesia kalau ketemu sama orang luar tuh pasti sok
Mister.
Iya, Mister kan? Mister.
Nah itu dia,
pas pertama kali terus dong, hah gitu kan. Wah gak bisa bahasa Inggris nih gitu. Ya gimana ya. Terus bilang orang Jawa. Oh orang Jawa, yes, gitu-gitu kan. Wah ya yes doang nih. Tapi abis itu dia kayak tiba-tiba ngasih tour sendiri. Oh ini tuh mimbarnya gitu, terus ini madrasahnya. Terus tiba-tiba kita kayak mencari tahu sendiri, tiba-tiba dikasih akses lah gitu. Ini mau kemana nanti kita bukain gitu.
Oh, berarti dalam satu komplek masjid itu banyak kayak info banyak gitu ya? Infonya tuh banyak ya, kayak ada madrasah tadi kan disebut ya?
Oh, sebenarnya awalnya tuh madrasah ya?
Betul.
Madrasah dari bangunan kayu gitu. Terus mungkin entah gitu tuh di sampingnya dibangun masjid yang benar-benar ya dari bata gitu.
Itu lo kalau lihat dari trailer lo kan itu salah satu yang ada di scene lo juga kan berarti,
yes,
kan?
Betul.
Nah itu maksudnya sebelum bikin itu haruskah ada perizinan sendiri atau memang ditembusin dari orang KBRI atau gimana dari kalian?
Untuk di kampung jauhnya itu benar-benar pure pendekatan gitu ya.
Betul.
Kita hari pertama dateng kan, abis kenalan sama marbotnya, kita diajak buat Maulid Nabi ya gitu ya.
Iya,
Maulid Nabi, mau Maulid Nabi gitu kan maksudnya. Oh, boleh nih gitu sekalian buat pendekatan. Terus kita ikutin lah, kita tungguin sampai maghrib. Terus biasa kan ngaji-ngaji selesai jam 9-an gitu. Ada kayak sepuhnya gitu. Si Marbota kayak ngenalin, "Eh, ini orang Jawa" gitu. Terus kita ngobrol kan. Habis ngobrol kita tukar kontak saat itu, terus minggu depannya lagi kita baru dikenalin sama salah satu tokonya lagi. Situ adalah Rampai Dahlan.
Iya, Rampai Dahlan itu adalah cucunya Kiai Haji Ahmad Dahlan.
Wow.
Pendiri Muhammadiyah.
Pendiri Muhammadiyah.
Nah, itu rumahnya sebelah banget sama Kampung Jawa itu.
Masjid Jawa.
Masjid Jawa, sorry, Masjid Jawa. Iya.
Benar-benar kayak di halamannya dia tuh ya rumahnya dia gitu.
Betul.
Berarti kalau bisa dibilang kultur Jawa udah lumayan gede ya berkembang di Thailand ya?
Betul.
Dari abad 19?
Dari abad 19?
Iya.
Yes. Udah 5 generasi.
Wow.
Kurang lebih ya.
Udah lumayan ya berarti ya. Itu kan yang kalian ambil. Maksudnya kalian kan produksi di sana. Oh ya, berarti kalian dapat inform gimana ya? Dapet kalian tuh sebenarnya dapat value apa sih selain untuk memproduksi film itu sendiri? Maksudnya apa yang kalian dapatkan dari ini loh ternyata di Thailand tuh begini gitu. What makes you have fun?
Ya, kalau dinilai dari nilai beritanya, kita sebenarnya mau ngangkat proximity, kedekatan. Coba soalnya beberapa yang gue tanya orang yang suku Jawa, gak ada yang tahu kalau ada imigran dari suku Jawa yang tinggal di Thailand. Jadi beberapa yang udah gue tunjukin hasil dari trailernya itu, dia nanya, emang ada ya imigran asal Jawa yang ditinggal di Thailand dan membentuk suatu komunitas baru? Itu loh, gue pengen ngangkat dari ketidaktahuan menjadi tahuannya sendiri sih, khususnya di orang-orang keturunan Jawa.
Berarti itu juga sesuatu yang baru juga, karena sebenarnya gimana ya, dari kan selama ini juga cuman bukannya tanpa merendahkan yang lain, dan maksudnya kan selama ini mahasiswa yang lain kan di daerah-daerah Indonesia aja,
ya,
tapi
betul.
Lo akhirnya berani untuk ke sana karena kebetulan juga ada opportunities lah di sana gitu kan.
Tapi yang masih penasaran itu pas lu riset itu kan kesana kan ketemu sama si marbotnya. Marbotnya asli Thailand.
Yes, betul. Nah, kita bahkan enggak tahu namanya siapa dan kita manggilnya tahu enggak siapa? Libat. Karena look-nya dia tuh benar kayak Libat gitu, benar pure kayak Libat, kurang burung hantunya doang.
Hitam. Rambutnya panjang, udah kayak Libat.
Oh my god,
seru juga.
Asli.
Tapi pas lu ketemu sama cucunya Aki Haji Ahmad Dahlan itu pakai bahasa Indonesia untuk komunikasinya. Apa gimana?
Nah, awalnya tuh kita enggak tahu rumahnya, terus habis itu ditunjukin kan, ini rumahnya rampai. Pas itu kita assalamualaikum kan, kita nggak tahu apa assalamualaikum gitu kan, rampai
gitu. Ngajak main ya guys ya. Oke.
Tiba-tiba si marbotnya itu kayak ngelonok aja gitu ke rumahnya, terus ngobrol lah, kita nggak tahu dia ngobrol apa, terus tiba-tiba rampainya datang keluar, ada apa ya gitu. Oh, terus kita perkenalan. Oh, saya Davi, saya Oka, saya berdua mahasiswa dari Jakarta mau buat tesis tentang Kampung Jawa ini, kira-kira ibu bersedia nggak? Terus karena dia kan salah satu orang penting juga ya, dia bilang, oh untuk hari ini saya tidak bisa, mungkin bisa tukar kontak dan akan dikasih jadwal buat wawancara nextnya gitu. Terus ternyata kita dikasih, alhamdulillah ya, sibuk banget beliau, benar-benar sibuk, kita dikasih 2 minggu setelah kita kontak-kontakan di situ.
Nah itu kan yang dari sisi, maksudnya dipermudahnya, alhamdulillah di sana gitu kan, dikasih aksesnya juga, orang-orangnya welcome juga ternyata.
Yes,
ya
betul.
Tapi kalau dari sisi, ada gak sih kesulitan sendiri yang lo alami selama produksi di sana?
Bahasa sih ya,
bahasa.
Bener-bener bahasa, jadi kita gak bisa nanya yang lebih detail atau lebih dalam gitu. Kita mau nanya bahasa Indonesia mereka juga pasti pas-pasan, mau nanya bahasa Inggris apalagi gitu kan. Jadi cuma itu aja sih bahasa ya.
Bahasa.
Ada lagi nggak sih sebenarnya?
Bahasa sih.
Bahasa dong ya.
Bahasa.
Concernnya paling gede di sana ya.
Yes.
Bahasa. Tapi di situ kelihatan kulturnya Jawa gitu ya. Tapi bahasanya masih tetap bahasa Thailand ya.
Iya, mukanya benar-benar kayak kita sama. Kalo
untuk gitu. Mukanya sih orang-orang Indonesia banget. Cuma kan emang udah terasimilasi, jadi kan udah berapa generasi. Jadi mereka jadi warga negara sana dan ya bahasanya bahasa
sana, ya, sana.
Tapi dia udah campur juga, nggak pure orang keturunan orang Jawa, pasti udah ada yang nikah.
Tapi untuk mengatasinya, nah KBRI Bangkok itu mengadakan sebuah kelas setiap hari Minggu pagi itu belajar bahasa Indonesia.
Oh. Wow.
Untuk mengetahui ya bahasa nenek moyangnya mereka.
Ingat dikit-dikit lah.
Gitu. Yeah.
Tapi itu kan itu semua orang narasumber yang lo ambil di yang gue lihat, gue kan cuma lihat trailer ya nih. Mm-hmm. Itu semuanya narasumbernya orang Indonesia. Berarti?
Enggak, orang Thailand semua narasumbernya.
Enggak, maksudnya orang-orang Jawa yang ada di Thailand.
Satu tokoh yang buat Gary Belsari itu kita Dr. Surasak Jang Nongsam, itu beliau itu kepala program Laskar Sarjana di Universitas Serina Karin Wirat. Itu beliau bukan orang Jawa atau buah apa, tapi dia pernah S3 di ISI Surakarta. Okay. Jadi dia bisa, dia ngerti sejarahnya, dia ngerti apa ya, sejarah kedatangan.
Iya gitu.
Iya berarti memang apalagi untuk dokumenter kan tunggal informasinya jadi agak terhambat mungkin ya.
Betul, harus kompetensi untuk narasumbernya.
Nah, kita kebetulan dibantu KBRI juga kan. Waktu itu nemu Dr. Surasak ini direkomendasikan. Jadi waktu itu saya kan diputar tuh di salah satu ke divisi lain. Di divisi itu, di ruangan itu ada satu foto yang menarik perhatian saya. Itu pas itu saya nanya, Pak, ini foto apa ya gitu. Terus dia bilang, oh ini foto Raja Rama V datang ke Surakarta. Wah kebetulan banget nih Pak gitu kan. Saya juga lagi bahas tesis ini. Terus dia, kita ngobrol lah, terus dia ngasih arsip penelitian dia, terus video arsip kerajaan Thailand. Nah kamu kalau mau lanjut gini, kamu langsung datang aja ke Serina Karun Wirat nih, ketemu Bapak Surasak. Terus kita dikasih akses langsung gitu. Terus kita tukar-tukaran info, langsung dikasih tanpa surat izin apapun.
Wow, berarti memang beruntungnya mereka juga dipermudah di sana gitu kan. Itu kalau dari luar gitu kan. Maksudnya kita dari luar oke lah, udah lo cerita kemudahannya gimana, kesulitannya gimana. Tapi kalau dari dalam sendiri gimana kalian?
Dalam internal kita.
Iya, maksudnya pembimbing lo siapa sih? Masonas.
Masonas.
Itu gimana? Maksudnya setelah lo melakukan ini, adakah kan biasanya kalau anak orang TA nih bikin dokumenter itu tuh kayak susah. Kalau kalian gue nggak tahu ya produksinya rapih kah atau gimana, tapi kalau teman gue tuh biasanya aduh gue kurang ini kan kalian jauh di Thailand tuh gimana tuh
ngatasinnya kayak itu. Kekurangan stok misalkan.
Nah mau jawab lo apa gue nih.
Aduh. Kita setiap minggu itu pasti kontak Mas Ona sih untuk nanyain gimana Mas, ada ide apa lagi Mas, kira-kira kita selalu development sama Mas Ona, jadi kita tetap keep in touch ya.
Nah uniknya kita dari awal seminar sampai sekarang itu bimbingan via video call dan chat gitu, kita nggak pernah ketemu tatap langsung. Jadi sebelum corona ini kita udah video call
terus ya. Jadi nggak bisa kayaknya santai.
Tapi di situ mungkin ya masalahnya di situ sih, jadi kayak kurang apa ya, kan ketemu langsung sama bimbingan via video call kan pasti beda dong rasanya. Iya, pasti beda. Jadi di situ sih mungkin ada 1-2 hal yang
miss ya mungkin.
Ya, yang miss gitu kan pasti ya masalah komunikasi juga sih di situ.
Kalau untuk footage itu kita emang selalu maksimalin sih. Jadi ada ini nih, wah ambil. Ada momen apa nih? Ambil. Gitu sih.
Terus setiap malam juga kita review ya, pasti review.
Iya. Yeah. Jadi setiap shooting balik ke mes itu, nih kira-kira apa yang kurang nih? Okay. Kita langsung review. Pokoknya setiap abis syuting kita harus backup ke laptop, backup ke hard disk. Jadi kita ada 3 backupan.
Oke. Okay. Jadi dari proses pra-produksinya sampai paskanya pun lo bener-bener detail abis ya?
Yes, ya karena kita nggak bisa balik lagi gitu.
Iya benar.
Mahal cuy.
Gak ada sponsornya.
Gak ada sponsor nih.
Bener-bener.
Sekali doang.
Berarti selama ini menjalankan ini kayak bapak kedinginan ya?
Yes.
Kedinginan ya pak. Oke ya, kok mati sih?
Kita orang tropis ya.
Gak apa ya guys ya, sama saya juga suka kayak gitu kok. Mati guys.
Sorry ya, jadi ganggu.
Gak apa-apa.
Ini kayak dimasukin aja ya?
Masukin aja.
Pure apa adanya berarti podcastnya.
Benar. Gak harus ngedit dong. Nah, udah dengerin lagi belum?
Oke.
Itu kalau dari sisi, berarti selama, nah kayak ulang. Nah, itu kan ngomongin seputar tugas akhirnya benar-benar dari awal sampai akhir gitu kan. Nah, sekarang kan belum rapi kan? Belum sidang kan? Sidang kapan sih?
Sidang belum, bulan Juli ini.
Bulan depan kayaknya. Tadi juga belum dapat info sih.
Yeah. Bulan depan udah sampai mana?
Udah selesai.
Udah selesai, cuy.
Cepat juga.
Ini tuh Blutizen yang lain tuh kayak minder gitu enggak sih?
Semangat, guys.
Guys. Kalian keren loh bisa mengerjakan skripsi di tengah-tengah pandemi. Iya. Kalian tuh beda daripada yang lain gitu.
Kalian itu revolusioner.
Iya. Kita tuh revolusioner sih. Kapan lagi lo skripsi di tengah-tengah pandemi? Kapan lagi gitu? Yo.
Tapi bener, ini sejujurnya maksudnya kalian apakah benar-benar sesantai itu kah? Bukan sesantai itu ya maksudnya? Ya alhamdulillah apa lancar kah gitu atau gimana?
Ya alhamdulillah sih. Ya.
Lancar sih.
Mungkin aman. Gara-gara karantina kali ya. Jadi kita kan pengangguran nih, masa transisi dari mahasiswa ke pengangguran. Ya. Selama 3
bulan. Tengah-tengah ya.
Yes. Masa transisi kan, masa transisi.
Ya, tapi proyek kan banyak, Pak.
Oh iya gitu. Oh, iya, Pak. Tapi kan maksudnya postpone juga kan, postpone. Jadi tetap postpone. Iya. Daripada kita meratapi nasib gitu kan. Mending ngerjain skripsi, guys.
Betul.
Iya. Berarti masih terus jalan ya.
Yes, masih terus jalan.
Harus lah.
Tapi teman-teman lo ada nggak sih lo dengar ini nggak? Misalnya kayak, aduh, gila skripsi gue ribet banget. Nah. Kan yang dikonserin sama mahasiswa kan karena nggak adanya tatap muka kan. Sedangkan kalau kalian kan memang dari sebelum pandemi pun udah terbiasa video call sama pembimbingnya. Teman-teman lo ada nggak kayak gitu?
Ya, sayangnya sih ada.
Sayangnya sih ada.
Makanya kita selalu tukar kabar sih. Jadi kalau ada apa-apa. Kontak kita aja iya. Gitu.
Bantuan.
Teman baik ya, teman dekat ya, bukan
ayo nanti. Guys, kalau butuh bantuan hubungi kami di IG Sokrep sama menuliskan.
Besok hubungin.
Buka jasa ya.
Bukan konsultasi ya, cuy, bikinin skrip dong.
Gua mandek nih.
Oh, bisa. Bisa.
Yang penting ada cuan ya.
Waduh ini waduh.
Bisa sekali itu. Bisnis.
Sekalian promosi, cuy. Eh, lanjut.
Lagi kan aduh ya Allah Tuhan. Nah, gue ngobrolin asli.
Berarti selain lu ada ngerjain TA juga kan ada kayak project lain itu, project pribadi lain itu. Ada enggak sih kayak agensi? Agensi mungkin sekalian promosi aja.
Hue Colors tuh tadi tuh. Lu berdua ya Hue Colors ya?
Kita sebenarnya bertiga Hue Colors.
Bertiga.
Iya. Ya. Dan tiga-tiganya anak dulur juga gitu. Yeah. Kita berdua dari Vicom, yang satunya dari FTI ya.
Iya, lulus.
Sudah lulus tapi iya. Kita bertiga dari semester 3. Kita dari semester 3 ya. Maksudnya mulai kebentuk Hue Colors itu buat bareng-bareng. Di sebelum pandemi ya emang kita lagi ngerjain sesuatu ya. Tapi gara-gara pandemi ini PSBB kan jadi tertunda entah sampai kapan.
Sedih juga sih.
mulai sedih.
Sampai kapan ya?
Project ke hold semua.
Iya.
Tidak ada pemasukan.
Sedih sekali.
Kalau gue lihat dari Hue Colors kan di IG-nya, di YouTube-nya juga, lo udah sempat bikin short movie ya?
Yes.
Waktu itu ya, 2 atau 3 sih? Tentang yang percakapan ibu sama anak.
Oh iya.
Iya kan? Salah satunya juga sempat masuk ke YouTube kita yang tentang penjual itu.
Oh, Singlaris.
Iya, Singlaris.
Kabar baru dari Singlaris nih.
Apa tuh? Yeah,
boleh gak?
Boleh.
Apa tuh? Yeah,
umumin dong, umumin.
Jadi, film Singlaris itu masuk salah satu official selection di film festival Mini Kino di Bali. Wow. Jadi kemungkinan besar kita September, gua sama Davi kesana.
Wah, wow, keren. Ada lagi gak maksudnya selain itu? Apa yang mungkin TA lo nih bakalan...
Oh, jadi Hue Colors ini tahun ini kebetulan kita sempat produksi 3 film pendek. Dua dokumenter pendek, yang satunya TA tadi, yang satunya film fiksi. Nah, tiga-tiganya lagi didistribusiin kan, jadi masih enggak tahu nih kabar.
Oke.
Gitu sih.
Dan memang produksi dari tahun 2019 yang mulai ini atau bahkan sebelumnya. Kalau dilihat dari Instagram Hue Colors kan lo upload 2019 ya?
Yes.
Kalau nggak salah ya. Mulai produksinya emang di tahun ini?
Oh ya, aktifnya sih di bulan 2019. Di tahun 2019.
Jadi memang sebelum TA pun udah aktif untuk bikin short movie gitu. Yes. Ya. Dan itu yang awal dia percakapan masuk ini bukan sih? Masuk ke apa festival film gitu bukan?
Oh iya, nama film pendeknya Obrolan Meja Makan dan Piring Ketiga.
Iya.
Itu kerjasama sama salah satu PH indie juga, Lutung Putih. Di film pendek itu masuk juga di Bali International Short Film Festival bareng sama Singlaris bulan September nanti. Itu udah masuk ke 4 sih. 4 festival film juga.
Gila.
Bangga gua.
menemukan secercah berlian di sini. Nah, nih. Ngomongin soal tadi, balik lagi. Ini kan okelah kuliah alhamdulillah lancar lah kalian ya. Mudah-mudahan nanti sampai sidang lancar ya. Ini kayak enggak yakin gitu loh, Bapak. Yakin enggak sih?
Yakin dong.
Yakin dong.
Yakin. Yakin.
Tapi kalau soal kerjaan yang tadi dibilang ke postpone, ke hold, lo sendiri kan fotografer kan?
Waduh, banget. Iya, jangan disebut gitu, biasa apa, aja. Apa? Freelancer.
Freelancer. Yang okay. Biasa fotografer rata-rata gitu ya, enggak mau disebut ya. Gimana ke hold semuanya?
Ya, mau gimana?
Keadaan genting gini.
Keadaan yang enggak bisa di
kesehatan lebih penting daripada cuan.
Iya benar sih. Tapi ada enggak opportunities baru? Maksudnya kan kalau bisa kita lihat pasti dong di setiap ada musibah itu pasti mungkin ada kesempatan baru. Kalau dari kalian sendiri gimana?
Masih mencari sih. Mencari ide, masih nge-develop ide kira-kira apa nih yang bisa dimasukin selama ada pandemi ini sih. Gitu.
Iya sih, kita masih jadi belajar ya. Jadi kan kemarin juga ada festival film online tuh, kalau kalian tahu We Are One Global Film Festival. Jadi kita di situ benar-benar intens belajar, kita pelajari apa aja sih kriteria-kriteria yang diminati oleh festival internasional gitu. Kita belajar juga terus ikutan webinar juga kan dari Kemdikbud dan organisasi lain gitu. Itu sih maksudnya yang jadi pelajaran berharga lah di tengah-tengah pandemi ini, kita jadi jauh lebih memahami sesuatu gitu. Jadi refleksi diri sendiri juga.
Oke, kalau lo kan berarti kak apa namanya, kalau yang kita lihat ya dari tren sekarang fotografi itu kan beralih ke virtual kan. Lo sendiri ada nggak sih panggilan kayak gitu? Atau mungkin lo sendiri yang akhirnya menginisiatifkan kayak gitu, mulai project kayak gitu?
Gue belum nyobain sih sebenarnya.
Belum nyobain sih. Berarti masih ngebangun ya. Kira-kira mau apa gitu.
Cuma kayak kurang aja kalau kayak vibe-nya tuh kurang aja kalau lu enggak langsung ketemu sama ya objek lu.
Oke.
Kayak kurang aja gitu.
Objek foto ya, jangan
objek foto. Iya, objek foto.
Oh, apa marjain objek
nih? Objek foto. Ya, bukan manusia aja kan.
Jadi seksis nanti.
Oh iya.
Boleh.
Oke.
Off the record.
Berarti lo sampai saat ini belum mengikuti tren yang virtual photoshoot ya?
Gue masih nyari opportunity sih ya.
Opportunistis apa nyari sinyal pak di rumah?
Takutnya lagi foto diarahin kok ngelag
ya. Ngelag ya, iya.
Itu concern juga tuh ya berarti ya, karena device-nya juga harus bagus.
Iya, harus bagus juga, harus ya mumpuni juga gitu.
Nah kalau dari lo sendiri ya Devi, lo kan suka review film nih, gila Instagram isinya review film semua cuy.
Alhamdulillah.
Ini kok jadi promosi gitu ya?
Iya,
alhamdulillah difasilitasin.
Oh iya.
Lanjut pak. Lagi.
Lanjutkan pak.
Ya ampun, nah, berarti selama pandemi ini lo lebih punya banyak waktu dong untuk
iyalah nganggur ya.
Gimana?
Iya, sebenarnya banyak sih ya, tapi kan kita ada prioritas yang lain gitu. TA ini sebenarnya. Selama ini ya kita cuma fokus ke TA, makanya dalam waktu PSBB itu 3 bulan apa 2 bulan ya?
3
bulan.
3 bulan itu ya kita alhamdulillah rampung gitu. Sedang finishing sih, bukan rampung, enggak ada belum ya selesai soalnya kan. Tapi setengahnya sudah rampung. Itu sih kita lebih fokus ke TA kita, buat nonton-nonton seling-selingan dikit nonton film mah ada, tapi nggak sempat nulis buat riset gitu sih, nggak.
Oke. Emang kalau dilihat dari Instagramnya, aduh.
Bagus ya.
Apalagi kayak satu sinyal ya sama gue nih. Makanya nih, jadi nih mereka berdua ini berarti sekarang TA udah tinggal nunggu ACC-nya dari inian ya. Tapi dari kalian sendiri ada nggak sih tips yang untuk teman-teman dokumenter juga ngelakuin di masa-masa pandemi kayak gini kan, ada nggak sih yang belum selesai syutingnya?
Ada, teman kita ada.
Berarti susah dong.
Wah sebenarnya sih susah banget, gimana ya? Kita juga ya masih cari tahu gitu. Kalau misalkan dari Zoom gitu, via Zoom wawancaranya juga apa sih gitu, maksudnya nggak
kurang enak. Biasanya cuma wawancara aja kan. Wawancara audio. Untuk footage-nya ya nggak bingung juga ya.
Itu pun ada kayak peraturan gitu kalau misalkan kita syuting lewat Zoom atau Meet gitu, setelah kita sidang nanti syuting ulang lagi.
Wow, oh, ribet juga ya. Oke, misalkan masalahnya ada di TA kalian nih, kayak berdua tiba-tiba kekurangan footage dalam keadaan pandemi itu, bisa menyelesaikan masalahnya seperti apa?
Kita benar-benar pasti ganti topik.
Iya. Ke Thailand soalnya gimana ya?
Gak bisa, gitu.
Gak bisa.
Ke Thailand gak bisa.
Iya, udah. Jangan kan ke luar negeri, iya di Indonesia aja maksudnya.
Masih pakai surat kan?
Iya.
Sedangkan kita pengangguran gitu. Mau surat apa? Gitu.
Waduh. Waduh.
Tapi kan untungnya udah selesai.
Iya, alhamdulillah.
Selesai. Nah, tapi belum ngejawab nih tips and trick dari kalian untuk teman-teman
Yang ini, mau garap apa yang lagi garap?
Yang mau garap dan yang lagi garap boleh.
Kalau buat yang mau garap, matengnya di praproduksi itu penting banget. Pendalaman materi, pendekatan kepada narasumber. Kalau bisa jangan pendekatannya jangan 1-2 bulan doang, kalau bisa setahun. Bahkan kalau misalkan dari awal masuk BL udah tahu ngerjain TA dokumenter, dari tahun pertama udah harus pendekatan. Biar apa ya, biar dalam gitu pembahasannya, biar lebih dekat, biar nggak ada pembatas antara subjek dokumenter sama pembuat filmmakernya gitu. Lo kak?
Ya kurang lebih sama sih, sama. Praproduksi sih. Soalnya kalau lu kurang mateng di praproduksi, takutnya di produksinya itu malah kalang kabut. Malah jadi nggak maksimal, terus malah jadi ngacak. Takutnya nanti nggak selinier sama apa yang lu
ide awal.
Iya, ide awalnya. Ya gue sebagai produser ya gitu ya.
Tapi sebenarnya kalau misalkan ada perubahan sedikit itu wajar banget.
Itu wajar banget. Soalnya kan pasti ada penemuan baru pada saat lu
syuting
atau riset itu gitu.
Matengnya di praproduksi itu benar-benar penting. Orang-orang maksudnya kayaknya sih agak-agak disepelin, kayak praproduksi cuma sekedar janjian atau riset-riset di Google doang. Itu sebenarnya masih kurang banget. Lo benar-benar harus pendekatan, lo kenalan, lo ngopi bareng, lo bahkan nginep bareng, kan gue nggak tahu gitu kan.
Iya.
Itu ya benar-benar harus.
Banyak cara ya untuk pendekatan ya.
Ya apalagi ini udah dapat tipsnya nih dari orang-orang yang bisa dibilang udah berapa kali bikin film pendek dan masuk ke festival ya. Mudah-mudahan nanti bisa produktif lagi ya, produktif lagi.
Amin. Amin.
Tunggu saja.
Kok gemes gue? Amin.
Amin. Ada semangatnya sekali kalian ya. Nih ya, mungkin ini udah terakhir deh, terakhir. Pesan-pesannya untuk teman-teman yang mungkin stres bisa dibilang. Karena ya kita enggak bisa menutup kemungkinan hal itu dong. Maksudnya orang-orang yang ada di masa seperti ini pasti mentalnya kena.
Yes, benar ya banget. Kan? Mental health.
Apalagi yang modelannya maksudnya yang sama kayak kalian lagi ngejalanin TA, skripsi, ada enggak pesan buat mereka?
Kira-kira. Selalu berpegang tangan ya bareng-bareng.
Waduh, enggak boleh social distancing, Pak.
Oh iya benar.
Physical distancing.
Oh iya benar.
Maksudnya secara enggak secara literal tapi metafor gitu kan. Kita kalau ada sesuatu yang bisa dilakuin bareng-bareng, ya saling gandeng lah gitu, saling tolong-menolong. Tanyain kabar masing-masing teman, gimana skripsi lu udah sampai mana, gitu-gitu. Maksudnya bukan buat nyindir atau pamer atau gimana, tapi ya benar-benar penting gitu. Kalau misalkan, ini gue buat gue gimana ya, gue punya data ini nih, lu mau baca nggak gitu. Atau misalkan, gue ada narasumber ini, lu mungkin lu mau kontak dia gitu. Itu sih, gue ada.
Kalau dari gue apa ya? Mungkin dari ngedevelop diri sendiri dulu sih. Kalau lu memotivasi diri sendiri gitu, kayak ya gue harus maju, gue harus bisa, dan ya pokoknya gue harus lulus tahun ini gitu sih. Ya gimana ya, lu
ingat orang tua sih?
Ingat orang tua sih. Gue selalu ingat orang tua sih.
Oh, dia udah sentimental nih kalau orang
tua. Bawa perasaan.
Gak ada yang ngelihat
kan,
orang-orang
aja dramatisir aja. Tapi gue setuju sih, lu harus sharing sama teman-teman lu sih, lu buat ya
apa gunanya lu nongkrong 4 tahun bareng-bareng tapi gak saling tolong-menolongnya gak?
Betul.
Paling itu doain kutip. Ya yeah. Banyak temen bercuma main lama ya, kalau gak bisa ngebantu
betul. Buat apa?
Bener-bener. Nah, gue punya pertanyaan
terakhir nih. Terakhir mulu ya Bu ya? Ayo lanjut. Gak apa-apa.
Cewek kan gitu guys. Jawab bareng-bareng tapi ya? Bareng-bareng nih?
Eh, boleh.
Oh, iya, okay.
Boleh. Satu kata atau apa?
Gitu ya.
Oh iya.
Oh, okay.
Boleh?
A atau B. Maksudnya ya A-nya apa, B-nya apa. Oke? Dokumenter atau film pendek?
Film pendek.
Oke, film pendek berarti sama ya?
Yes.
Berarti kalian lebih nyaman untuk
film pendek. Karena kita bisa bener eksperimen apapun.
Iya. Menurut gue short film itu memerdekakan filmmakernya sendiri.
Wow. Bener.
Karena di film pendek tuh kayak lu bisa bebas berekspresi aja. Kalau dokumenter agak.
Ya tergantung subjeknya.
Iya. Bener.
Iya.
Jadi ada famous quote gitu dari sutradara favorit gue, Werner Herzog namanya. Kalau di film fiksi itu sutradaranya itu kan Tuhan. Mm-hmm. Tapi kalau di dokumenter pendek sutradaranya itu Tuhan itu sutradaranya. Kalau di dokumenter pendek, jadi lu nggak bisa ngontrol apa-apa ya. Dokumenter kan kehidupan nyata.
Okay. Bener juga sih guys. Yes. Bener.
Kan ini kita nggak bisa memfiksikan sebuah fakta.
Iya. Yeah. Yeah. Yeah, bener.
Wow, ini kalau dibahas lagi panjang lagi.
Panjang lagi.
Boleh.
Beda podcast boleh.
Beda podcast boleh.
Oke. Itu dia pesan-pesannya dari Hadevi dan juga
Oka.
Oka, ya Allah Kak, nama lu kenapa sih susah banget? Padahal Oka doang ya.
Kalian bangun aja gak apa-apa sih.
Oh jangan dong.
Jangan dong. Nanti keluarganya nyaut semua.
Iya.
Iya,
jadi bahaya.
Oke deh Blue Tizen, kalau misalnya nanti kita ada pembahasan lagi mungkin bisa ya di podcast selanjutnya ya.
Yes.
Boleh, tergantung.
Ini berkenangan nih. Tapi gak mau gitu ya. Susah masuknya sekarang ini.
Enggak, kita selalu terbuka buat diskusi atau apapun kok.
Boleh.
Boleh. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Udah pas libur-libur kayak gini kan ya, disuruh datang ke BL panas-panasan ya.
Terima kasih.
Kita gak usah ngomongin belakang layarnya gimana.
Oh iya, gak apa-apa.
Saya merasa bersalah di sini.
Terima kasih buat Blue Tizen, buat kesempatan kita gitu buat diwawancara. Salah satu kehormatan lah.
Iya.
Iya.
Vikom Budi Luhur, siap kreatif.
Oke.
Ini brand ambassador apa gimana sih ini?
Selalu ada ya.
Iya, mudah-mudahan TA-nya tetap lancar buat Blue Tizen. Jangan lupa nanti di-follow di Spotify-nya Budi Luhur, Kampus Budi Luhur, Budi Luhur Podcast, dan juga jangan lupa di Instagram-nya di mana, Pak?
Di Instagram-nya @Kampus Budi Luhur. Betul. Atau kalian mau promosi juga silakan, Instagram pribadi juga.
Betul.
Udah agak terkenal sih, udah enggak usah.
Agak congkak lagi ya. Mulai lagi congkaknya. Enggak
bercanda.
Di @menuliskan
di apa ya? Gua lupa.
Socrabs.
Oh iya, @socrabs. S O C R A B S.
Oh, Socrabs. Dan juga Hue Colors ya.
Yes. Hue Colors.
Hue. Nanti mau suka bikin kata-kata ribet. Hue. Oke deh Blue Tizen, sampai jumpa di episode Budi Luhur Podcast selanjutnya.
Bye.
Bye.
Bye-bye.
Bluecast, Budi Luhur Podcast.